Вы слушаете программу «Три песни про свободу». Подороже свет музычного супротиву неформатной и неозвучной музыки. Я не ведаю шыра спеваў пра дыктатуру, а вось пра свабоду колькі заўгодна. Таму што птушкі не спяваюць у няволі, а калі і спяваюць, дык жывуць нядоўга. Напрыканцы 60-х маргінальная субкультура бітнікаў ды хіпстэраў ператварылася ў сур'ёзны моладзевы рух. Захад атрымаў моцную плыню нонканфармісткай поп-культуры. Тады было магчыма ўсё. Нават назваць рок-гурт паводле інтэлектуальнага бестселеру. Лос-анджэльская каманда абрала сабе гордае імя Стэпенвулф. І на сваім першым альбоме заспявала «Born to be wild» – «Народжаны для свабоды». Як кожная натуральная істота, мы народжаныя для свабоды. «Born to be wild» стаўся галодным гітом Стэпенвулфу. Ён нават трапіў у лепшае вольнае кіно ўсіх часоў для летуценнага «Easy Rider» – «Адвязаны падарожнік». Гэтую песню слухалі па ўсім свеце, і нават калі хтосьці не ведаў назвы каманды, назву трэку ведалі ўсе. Бо тут файна спалучыліся гітарны драйв, эмацыйны вакал Джона Кея і простыя словы. «І люблю здымацца ўсё вышэй. Мы здольныя зрабіць усё і забыцца пра смерць». Looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. Вы слухаеце праграму «Тры песні пра свабоду». З вамі Максім Жбанкоў. Мік Джагер калісьці таксама быў маладым. І ён ператвараў сваю маладую злосць у выдатныя альбомы. У 66-м годзе Rolling Stones працавалі не толькі над старымі блюзамі і далікатнымі балядамі на кшталт «As Tears Go By». На альбом «December's Children» трапіў трэк з дзіўнай для поп-сцэны назвай «I'm Free» – «Я вольны». І тыя, хто лічыў рок-н-рол суцэльнай лухтой, раптам пачулі вельмі сур'ёзны зварот. «Я вольны абраць, каго мне кахаць? Я вольны кахаць, каго я абраў, бо я свабодны паўсюль і заўжды». Ролінгаў слухалі і шанавалі, бо яны ведалі, як зрабіць складанае простым. І калі Мік спяваў пра свабоду, кожны ведаў, што гэта не проста пра секс без шлюбу. Рок-н-рольныя змагары былі ўзорамі незалежнай прысутнасцю на фрамісткім асяроддзі. Слухай сябе, рабі сябе сам, шукай калегаў па свабодзе, і тады ніколі не будзеш самотным. Проста, але працуе. Я вольны спяваць сваё, нават калі гэта не ўлад, таму любі мяне, бо я вольны заўсёды абіраць тое, што насамрэч хачу. У эфіры праграма «Тры песні пра свабоду». З вамі Максім Жбанкоў. Гей, всім налів, чарку возьмі, давай вып'ем, сусед, у нас было столькі бед, мы гэты
можем сгадать, як жили мы с тобой по суседству с бедой.
Падчас шарговой лукашенковской лиги наприкінці 90-х вийшла перша з компіляцій нашої нової музики. Складанка з назвою «Вольні танці» собрала лепших на той час білоруськомовних виконавців. Але справжньою разинкою нечакано отримався запис «Крами». Ігор Ворошкевич з сябрами записали тоді гомельський вальс. А горкі слови про льос і прокльон заспівав неповторний хор з Олегом Хоменком та Анатолієм Ярмоленком.
Гей, усім налій, чарку візьмі, давай вип'єм, сусід, у нас було стільки бед. Ми у гэты день можем узгадать, як жили мы с тобой по суседству с бедой.
Так было.
Тут побач опинулися чесні, нечесні, сышліся, каб разом узгадать драматичні моменти білоруського льосу, а менавіта Чорнобильську катастрофу. Потім все було інакше. Чорний список ад уладов і слухай батьку ад Анатолія Ярмоленки, заборони концертів і наївні спроби домовитися з уладой, а трек заховався. Потім, до речі, Крама зробила перезапис вальсу, але цуд не обновився. Бо свобода, як кохання, приходить без запрошення, сходить без тлумачення.
Это гомельский вальс.
Послухали три пісні про свободу. У студії працював Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на хвалях Радіо Свобода.
Гомельский вальс.